17 sati. 53 nova slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Od danas obavezne maske.
Znači u svakom slučaju ne može se nositi po cijeli dan jedna te ista maska.
Boris Milošević, kandidat SDSS-a za potpredsjednika vlade. Održana 6. sjednica savjeta za uvođenje eura.
Važan je za naš kreditni rejting, važan je za investicije, važan je za stabilnost naših financija.
Stigli privremeni rezultati državne mature, palo 400 učenika. Hajduk unatoč pobjedi na Maksimiru ostao bez Lige prvaka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Hrvatska je danas zabilježila 53 nova slučaja zaraze koronavirusom. Suživot s virusom se nastavlja i moramo biti spremni za jesen kada se očekuje još veće širenje. Istaknuli su iz stožera civilne zaštite, koji će ponovno svakodnevno održavati konferencije za medije. Današnja je uglavnom bila posvećena zaštitnim maskama koje su obavezne u trgovinama, javnom prijevozu, bolnicama i ugostiteljskim objektima.
U Hrvatskoj je 53 novo oboljelih od koronavirusa. Od početka epidemije riječ je o 3775 pozitivnih, a napravljeno je više od 94.000 testiranja, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš.
Prosječna životna dob je 47,4 godine. Nadalje mogu reći da od jučer nemamo preminulih u Republici Hrvatskoj, da se na respiratoru 4 bolesnika, da je hospitaliziranih 132, da je aktivnih slučajeva 1145.
Od danas svi koji uđu u trgovinu moraju nositi zaštitnu masku, a jednako vrijedi za sve trgovce, vozače i zaposlenike u ugostiteljskoj djelatnosti. Maske moraju imati svi zdravstveni djelatnici i oni koji dolaze u posjet pacijentima. Šef stožera Davor Božinović istaknuo je da bi na jesen se mogli suočiti s još većim širenjem koronavirusa i težim simptomima, pa je važno da se naviknemo na nošenje maski. Iako se nada da do toga neće doći, spremni su sankcionirati one koji se ne pridržavaju mjera.
Apeliramo na svijest, apeliramo ne samo na odnos prodavatelj-kupac, već i one ljude koji su tamo, da jednostavno, ako ništa drugo, pozovu ili 112 ili mogu pozvati policijske službenike i oni će u tom slučaju intervenirati.
Maske bi trebalo mijenjati otprilike svaka 3 sata, a to mogu biti i perive maske, objasnila je ravnateljica klinike za infektivne bolesti Alenka Markotić.
Znači u svakom slučaju ne može se nositi po cijeli dan jedna te ista maska.
Tko ipak ne mora nužno nositi masku, nabrojao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Djeca do 2 godine ne trebaju nositi masku, ne trebaju nositi oni koji zbog drugih respiratornih smetnji teško dišu i zbog toga ne mogu nositi masku. Ne trebaju nositi teški invalidi koji si ne mogu sami namjestiti masku ili bi se eventualno mogli ugušiti ukoliko ju ne mogu pomaknuti i namjestiti.
Ministar Beroš je upitan za boravak roditelja kraj djece u bolnicama kao i za pratnju na porodu.
Boravak roditelja uz teško bolesnu djecu nije onemogućen niti zabranjen. Zabranjene su samo posjete i to u onim županijama koje su pokazivale određeni povećani broj novooboljelih. Nakon prigovora struka je ponovno revidirala situaciju, uključili smo psihologe i donijela se ta odluka da se omogućavaju posjete na 15 minuta, za što struka misli da je dovoljno. Što se tiče posjeta, odnosno pratnje pri porođaju, u ovom trenutku s obzirom na rizik i mogućnost unosa infekcije nismo razmatrali o promjeni te odluke.
U Hrvatskoj je napravljeno prvo serološko istraživanje kako bi se utvrdilo koliko ljudi je bilo zaraženo virusom, a da to nije znalo. Na uzorku od 1051 osobe utvrđene su 24 koje su imale antitijela, što je 2,3%. Od tih 24 osobe 15 ih je imalo simptome, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Recimo da je ovo reprezentativni uzorak i kad bi to računali na čitavu populaciju, to je 25 puta više od onih ljudi kod kojih smo detektirali infekciju.
Nove mjere od danas se primjenjuju i za okupljanja na kojima je više od 100 ljudi, a oni koji nisu državljani Europske unije pri prelasku granice morat će u samoizolaciju ili testom dokazati da nisu zaraženi. Za Medija servis Marina Vraneković.
Provjerili smo pridržavaju li se građani propisane odluke o maskama. Evo što su nam rekli djelatnici trgovine i kozmetičkog salona.
Zbog novih epidemioloških mjera danas je obavezno nošenje maske za kupce i za sve djelatnike u uslužnim djelatnostima. Maska se nosi na poslu i svi kupci koji ne nose maske moraju je kupiti na infopultu. Prije toga su ljubazno upozoreni od zaštitara da je nabave. Isto tako obavezna je dezinfekcija svih površina koje se dotiču rukama.
Od dana nas je obavezno nošenje maske prema novim epidemiološkim uvjetima. Ja na poslu nosim masku, radim u jednom kozmetičkom salonu. To se tiče klijenata, oni jesu obavezni nositi masku, ali se ne pridržavaju toga. Također u javnom prijevozu sam primijetila da se ljudi isto tako ne pridržavaju nošenja maski, niti dezinficiranja ruku.
Medija servis Vijesti plus.
Već se danima nagađa o konačnom broju ministarstava i tome koja će od njih na čelu dobiti nove ljude. Iako se pričalo i o spajanju ministarstva branitelja i obrane, izgleda da se Tomo Medved izborio da tako ne bude. Među novostima je spajanje ministarstva energetike i zaštite okoliša s ministarstvom gospodarstva, a gasi se resor državne imovine.
Hrvatska je s dosadašnjih 20 ministarstava bila među rekorderima u Europskoj uniji, ali to više ne bi trebalo biti tako. Neka će se ministarstva spojiti, neka ugasiti, a moglo bi ih biti 15-16. Sve će se znati do četvrtka, rekao je premijer Andrej Plenković.
Što se tiče broja ministara, automatski će ih biti manje, ali ne znači to da mi možemo sada ljude koji su u radnom odnosu kao državni službenici najedanput smanjiti tek tako. To je jedan proces koji je paralelan sa ovim. Ovo je jedna druga vrsta poruke o manjem broju ministarstva i manjem broju članova vlade.
Ministarstvo turizma nagađa se pripaja se Ministarstvu kulture. Gari Cappelli kaže premijer će odlučiti o tome tko će voditi ministarstvo, ali dodaje.
Bitno je da turizam ima svog zastupnika na ovaj ili onaj način, u smislu kroz ministarstvo ili neka ministarstva, i da može artikulirati svoje želje i da ima negdje jednu točku gdje se svi mogu ujediniti i vidjeti što treba raditi u turizmu.
Je dovoljno da to bude samo državni tajnik onda?
To visi kako se postavi stvar. Ministarstvo turizma je specifično jer horizontalno mora djelovati bar još 10 ministarstva da bi ja riješio, recimo, ili neko drugi u ministarstvu turizma jedan problem, morate kroz 8 ministarstva proći.
Ministar financija Zdravko Marić neizravno je potvrdio da on ostaje u vladi. Evo što je rekao.
Tim okolnosti ovakve kakve jesu zaista od svih nas zahtijevaju na neki način maksimalnu požrtvovnost i predanost. Pa tako onda evo i ja u skladu sa tim, obzirom na okolnosti kakve jesu, mislim da su građani između ostalog to na izborima i rekli da je potreban određeni kontinuitet i stabilnost, i onda mislim da i mi kao pojedinci, ali poglavito kao tim, na tako nešto trebamo dati jedan adekvatan odgovor.
U međuvremenu predsjedništvo SDSS-a odlučilo je da će njihov kandidat za potpredsjednika vlade zaduženog za društvene djelatnosti i ljudska prava biti Boris Milošević, šef stranke Milorad Pupovac.
Boris Milošević će najprije obaviti razgovor s predsjednikom vlade, nakon toga će napraviti prezentaciju koju će onda predstaviti ne samo predsjedniku vlade nego i vama. I naravno napravit će tu prezentaciju i ostalim članovima Kluba zastupnika nacionalnih manjina, ne samo SDSS-a, i tada će ta prezentacija biti predstavljena vama i javnosti ukupno.
Dosadašnji ministar gospodarstva Darko Horvat vrlo vjerojatno gubi funkciju, a njegov sektor spaja se s Ministarstvom energetike i zaštite okoliša, kojemu bi na čelu bio Tomislav Ćorić. Najviše dilema bilo je oko spajanja Ministarstva obrane i branitelja, a kako Jutarnji list piše, Tomo Medved izborio se za samostalnog svog dosadašnjeg Ministarstva branitelja. Pišu i kako bi novi ministar graditeljstva mogao biti Mario Banožić. Još se ne zna tko će na čelo Ministarstva obrazovanja. Za Medija servis Katarina Škaro.
Medija servis Vijesti plus.
U Banskim dvorima održana je 6. sjednica savjeta za uvođenje eura. Nakon što je u petak donesena odluka o ulasku Hrvatske u europski tečajni mehanizam, na sjednici je napravljen rezime onoga što je Hrvatska napravila u posljednje 2 godine. Evo što su poručili premijer Andrej Plenković, ministar financija Zdravko Marić i guverner HNB-a Boris Vujčić.
Mislim da smo sa ovim ciljem ispunili baš u roku koji smo i sami sebi zadali prije otprilike godinu dana, da ostvarimo ovaj cilj koji je važan za naš položaj pa i našu reputaciju na ekonomskom i financijskom planu i globalno i europski. Važan je za naš kreditni rejting, važan je za investicije, važan je za stabilnost naših financija.
Dakle, ništa se neće dogoditi preko noći. Minimalno 2 godine ćemo provesti u deviznom tečajnom mehanizmu 2, a nakon toga naravno očekujemo po ispunjavanju svih tih kriterija i zadovoljavanju poglavito ovih nominalnih kriterija iz Maastrichta i formalno uvođenje eura.
Od jeseni ove godine smo mi de facto članica bankovne unije, odnosno da Europska središnja banka preuzima nadzor nad hrvatskim bankama. Znači, Hrvatska i Bugarska su prve 2 zemlje koje su ušle u bankovnu uniju i prije ulaska u eurozonu.
Novinari su Vujčića pitali koje su pozitivne posljedice ulaska Hrvatske u europski tečajni mehanizam, takozvanu čekaonicu za eurozonu.
Nakon ulaska u tečajni mehanizam, taj pozitivni efekt će se još povećati. Na koji način? Na način da smo mi sada postali ono što se na tržištima zove convergence play. Drugim riječima, tržišta su svjesna da nakon ulaska u eurozonu će dodatno pasti kamatne stope, rizik za Hrvatsku, i oni već sada u ovim godinama prije ulaska u eurozonu će zbog toga povećavati potražnju za našim obveznicama i za našim dugom, što će smanjivati njegovu cijenu, što će se onda prevaliti u krajnosti i na građane koji su već vidjeli značajan pad kamatnih stopa.
Media servis Vijesti plus.
Objavljeni su privremeni rezultati provedbe ispita 11. državne mature. Ove godine je palo 400 učenika, 60% manje nego prošle godine, kada je zabilježeno više od 1000 padova. Ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivana Katavić istaknula je da pristupnici imaju pravo do 15. srpnja priložiti prigovor, a da će konačni rezultati biti objavljeni 20. srpnja.
Od obveznih predmeta na državnoj maturi dalje najpopularnija matematika na osnovnoj razini, te hrvatski i engleski na višoj razini. Dok u izbornom dijelu ispita svakako treba izdvojiti fiziku s gotovo preko 7000 prijava. Pristupnici postižu najbolje rezultate na ispitima iz stranog jezika, to je trend s kojim ste i vi također upoznati, i to u prosjeku s ostvarenih 65 i 75% bodova.
Maturantima i nastavnicima je preko Facebooka čestitala ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. Ono što je uistinu važno naglasiti je znatno bolji uspjeh naših učenika u odnosu na prošlogodišnje rezultate ispita obveznih predmeta državne mature. Iako se pragovi prolaza nisu mijenjali, to nam pokazuje da smo unatoč preprekama osigurali podršku i uvjete koji su, uz rad i trud maturanata, rezultirali uspješno završenom školskom godinom. Još jednom čestitam i zahvaljujem svim uključenima, poručila je Divjak.
Media servis Vijesti plus.
Prije 10 dana započela je financijska procjena šteta na objektima oštećenima u potresu u Zagrebu. Ukupno je zaprimljeno 30.500 prijava građana o oštećenjima objekata. O radu toga povjerenstva javnost će biti izvještavana na tjednoj bazi, potvrdio je gradonačelnik Milan Bandić.
Ima određenih problema sa ustrojavanjem cijelog posla kojega treba odraditi. Radi se o živim ljudima, radi se o njihovim sudbinama i objektima i radi se o sigurnosti ljudi. I četvrto, osjetljivo da se ne fulaju brojke.
Media servis Vijesti plus.
Na Županijskom sudu u Osijeku počelo je suđenje za aferu SMS, za koju su optuženi bivši MUP-ov informatičar Franjo Varga i bivši vozač u Ministarstvu poljoprivrede Blaž Curić. Podsjetimo, USKOK Vargu sumnjiči da je izradio lažne SMS poruke, a da mu je Curić u tome pomogao. Među ostalim, lažni SMS-ovi su trebali biti korišteni u procesu protiv Zdravka Mamića i su optuženih za izvlačenje novca iz Dinama. Evo što je rekao Curićev odvjetnik Krešimir Vilajtović.
Sud nije prihvatio naše prijedloge za izuzimanje nezakonitih dokaza, što je možda manje bitno, ali što je najbitnije, nije nam dao pravo na žalbu. Onda se ja ne mogu oteti dojmu da moj branjenik, pa i od kolege, zapravo ovdje neće imati fer i pošteno suđenje.
Suđenje je trebalo početi u ožujku, ali je odgođeno zbog koronavirusa.
Media servis Vijesti plus.
Mirna večer obilježila je 6. dan prosvjeda u Srbiji. Prosvjedi protiv vlasti, odgovora na epidemiju i, kako kažu, lažiranih izbora, okupili su u proteklih nekoliko dana tisuće prosvjednika diljem zemlje. Sinoć se ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu okupio znatno manji broj prosvjednika nego proteklih večeri. Tamo je bio i predsjednik stranke Sloboda i pravda, Dragan Đilas, koji je za N1 televiziju rekao.
Ljudi koji ovdje dolaze ovih dana su ljudi koji su ovdje zato što je urušena država, urušene institucije, pogažen ustav, uništena demokratija, napravljena farsa od izbora, zato što su ljudi dovedeni u zdravstvenu opasnost zbog raznoraznih manipulacija, režima, dakle jedna potpuno loša situacija.
Gostujući u emisiji Hit Tweet TV Pinka, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da smatra da će prestanak prosvjeda pomoći okončavanju epidemije u Srbiji.
Pobjedit ćemo koronu i ja to garantujem ljudima u Srbiji. Samo ih molim za malo više discipline i odgovornosti. Ni na koji način nisu potrebna besmisleno okupljenje.
Prosvjeduje se i u drugim zemljama. Bugarska i Izrael također su nezadovoljni vladom. Bijela kuća objavila je niz izjava kojima želi diskreditirati vodećeg stručnjaka za zarazne bolesti, a u Njemačkoj je otkazano 500.000 onkoloških operacija. Više u pregledu vijesti iz svijeta koji je pripremio Adrian Vucić.
Osim u Srbiji, prosvjedi su zabilježeni i u Bugarskoj te Izraelu. Na ulice je izašlo nekoliko tisuća Bugara, a u Sofiji se prosvjeduje protiv korupcije. Prosvjednici traže ostavku konzervativnog premijera Bojka Borisova. Ulicama Sofije odjekivali su uzvici mafija te ostavka. Iz Ministarstva unutarnjih poslova javljaju kako je prosvjed prošao bez incidenata, a prosvjedi su zabilježeni i u drugim bugarskim gradovima. Prosvjedi su potaknuti pretresom ureda predsjednika Rumena Rad i uhićenjem dvojice njegovih suradnika. Radev cijeli mandat kritizira vladu desnog centra i optužuje je za korupciju i gušenje sloboda. Izraelci su prije dva dana u Tel Avivu započeli prosvjed protiv vlade zbog lošeg upravljanja korona krizom i neisplate obećanih paketa pomoći za poduzetnike i obrtnike. Zbog prosvjeda koji se polagano šire zemljom, oporba tvrdi da je premijer Benjamin Netanyahu izgubio povjerenje javnosti. Iz SAD-a koji ima gotovo 3,5 milijuna slučajeva zaraze stiže vijest o političkom napadu Bijele kuće usmjerenom prema vodećem stručnjaku za borbu protiv koronavirusa, Anthonyu Fauciju. Bijela kuća objavila je izjave u kojima stoji kako je nekoliko njihovih dužnosnika zabrinuto zbog pogrešnih stavova koje je Fauci iznio u javnosti. U izjavi piše i kako je na samom početku izbijanja pandemije imao niz oprečnih izjava za koje je dokazano da nisu istina ili je Fauci promijenio svoje stajalište o izrečenom. Mediji navode kako cijela situacija podsjeća na analizu koja se uglavnom koristi za diskreditiranje političkih protivnika, a ne vodećeg medicinskog stručnjaka u zemlji. U Njemačkoj, koja broji 200.000 slučajeva, zaraza koronavirusom stvara probleme onkološkim bolesnicima. Čak 50.000 operacija otkazano je zbog širenja epidemije, a takva situacija zabrinjava Njemačku udrugu za pomoć oboljelima od raka. Osim operacija, onkološkim pacijentima uskraćeni su i programi podrške poput savjetovanja, a predsjednik udruge Gerd Netekoven dodao je kako sluti da dobar dio odgađanja nije bio medicinski opravdan. Podsjetimo, u svijetu je preko 13 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo je pola milijuna oboljelih, a 7,6 milijuna pacijenata je ozdravilo. Najteže pogođene zemlje su SAD, Brazil te Indija.
Sport.
Prije sporta vijest koju smo upravo primili. Predsjednik Hajduka Marin Brbić podnio je ostavku.
Hajduk je sasvim zasluženo dobio posljednji veliki derbi u ovoj HNL sezoni. Bijeli su na Maksimiru u 34. kolu slavili protiv Dinama 3-2. Nakon dugo vremena bila je to odlična, zanimljiva i sadržajna utakmica. Dinamo je poveo, nakon pogreške Juranovića zabija Ivanušić. Hajduk se pribrao, no šok za goste kada je Caktaš promašio 11 terac. Grešku kapetana gostiju ispravio je Čujić. Na kraju prvog dijela, zbog dva žuta kartona, Dinamo je ostao s desetoricom i usprkos tom hendikepu, Mislav Ošić uspio je Modre dovesti do vodstva u 61. A 20 minuta kasnije Čujić postiže svoj drugi gol za novo izjednačenje. U 86. smušena obrana Dinama iz jedne nabačene lopte s desne strane loše je reagirala i lopta je završila u mreži. Gol se piše, autogol Teofil Katrinu i Hajduk je napokon otišao za Split pjevajući. Junak susreta Mario Čujić.
Ma osjećaj stvarno poseban na Maksimir Dinamo zabi dva gola. Nema se tu šta reći, ali ne bi ajstisao sebe, to je ekipa i ekipini gole. Moramo sad izvući ta dva kola do kraja, mislim da bi to trebalo pobijediti ako damo sve od sebe.
Nažalost, po navijače, igrače i trenera Hajduka Igora Tudora, nova tri boda neće im biti dovoljna za drugu poziciju na ljestvici, ono koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka, jer ni matematički više ne mogu izboriti tu poziciju.
Pa mislim da je trebalo biti još i više gola, pogotovo mislim od strane Hajduka da su imali još šansi, 11 terac, lijepa pobjeda, uvijek važna kad se igra protiv svog najvećeg suparnika, tako da će nam dati malo postreha za ove preostale dvije utakmice.
Zora Mamić neće po dobrome pamtiti svoj debi u novom mandatu.
Jednostavno smo izgubili niti
igre. Hajduk je preuzeo kontrolu na sredini terena, radili su nam dosta problema. Dinamo nije u fizičkom optimalnom stanju.
U Koprivnici Slaven Belupo i Lokomotiva remizirali su 1-1. Osijek je tako dva kola prije kraja dospio na drugo mjesto sa 62 boda. Jedan manje ima Lokomotiva s kojom igra u posljednjem kolu. Rijeka je treća s 58, Hajduk je četvrti s 57, a idući vikend igra se jadranski derbi. Rasplela se situacija na dnu. Inter ide u niži rang, Istra u doigravanje za ostanak, a Varaždin se spasio od ispadanja. Manchester City ipak će nastupiti u Ligi prvaka sljedeće dvije sezone. Arbitražni sud za sport u Lozani uvažio je žalbu građana na izbacivanje iz Europe na dvije godine zbog ozbiljnog kršenja pravila financijskog fair playa u razdoblju od 2012. do 2016. godine. Ipak novčana kazna ostaje. Moraju umjesto 30 milijuna eura, koliko je u veljači odredila UEFA, platiti 10 milijuna. Prvi finalist hrvatskog prvenstva u futsalu je Olmisum. Momčad iz Omiša na svojem parketu pobjedila je futsal Dinamo s 1-0. Dvoboj je presudio Valerije Jurić u 15. minuti utakmice. Olmisum čeka pobjednika drugog polufinala koje se igra večeras u Makarskoj u 20 sati, a sastaju se na ovo vrijeme iz Square. Goran Ivanišević vrlo duhovito je preko društvenih mreža objavio da je negativan na koronavirus. Nakon dva negativna i dva pozitivna testa, došao je red na moj omiljeni peti set. A znate da sam uvijek bio nezgodan u tom petom setu. Napokon negativan i napokon mogu na slobodu nakon 3 tjedna izolacije. Zahvalio se tako naš legendarni tenisač svima koji su brinuli o njemu u vrijeme izolacije, a posebno je tu naglasio grad Zadar. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, u Hrvatskoj zabilježena 53 nova slučaja zaraze koronavirusom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.